той відчув, що ввічливість зобов'язує його сказати щось у відповідь. «У цьому домі, здається, дуже приємно бувати», – промовив він, обертаючись у бік зеленої вітальні, в якій розмова ставала дедалі жвавішою. «А тож-а-тож», – відповів декондамент, спиняючись час від часу, щоб ковтнути трохи пуншу. «У Ругонів забуваєш про Париж. Просто не віриться, що ти в Пласані. Це єдиний салон, в якому справді можна розважитися. Бо це єдиний салон, в якому стикаються люди найрізноманітніших думок. У Пекера також бувають дуже приємні зібрання. Це, певно, дуже дорого коштує Ругонам, адже вони не одержують коштів від уряду, як Пекер. Щоправда, вони мають більше, бо до їхніх послуг кишені тих, хто платить податки». Страшенно задоволений своїм жартом, він поставив на камін порожню склянку, яку тримав у руці, і, присунувши ближче до абата, нахилився до нього. «Найсмішніше – це комедії, які раз у раз тут розігруються, якби ви тільки знали дійових осіб. Бачите, отам пані Растуаль між її двома доньками. Цю даму років 45 з головою, як у вівці, коли вона мекає. Так от, ви помітили, як у неї затремтіли повіки, коли навпроти неї сів Делангр, отой пан ліворуч, що скидається на паяца? Вони в інтимному зв'язку вже багато років. Кажуть навіть, що одна з панночок від нього, тільки не знають котра. Найцікавіше, що у Делангра саме в той час були неприємності з дружиною. Подейкують, що справжній батько його дочки відомий всім у Пласані художник. Вирішивши, що йому не годиться вислухувати такі інтимні речі, абат Фожа набрав суворого вигляду і зовсім заплющив очі. Здавалося, він уже не слухав. Пан декондамен почав знову, наче хотів виправдатись. «Якщо я дозволяю собі так говорити про Делангра, то це тому, що я його дуже добре знаю. Він з біса спритний, здається, він син муляра. Років 15 тому він міг вести тільки дрібні процеси, яких не хотіли брати інші адвокати. Пані Растуаль буквально витягла його із злиднів. Вона посилала йому все, навіть дрова, щоб він не мерз узимку. Тільки завдяки їй він виграв свої перші процеси. І зауважте, що Делангр зумів не виявити своїх політичних поглядів. Отже, коли в 52-му році почали шукати мера, одразу ж згадали про нього. Він єдиний міг зайняти цю посаду, не викликаючи побоювань трьох кварталів міста. Відтоді йому щастить у всьому. У нього блискуче майбутнє. Лихо тільки в тому, що він не дуже ладнає з Пекером. Вони завжди сперечаються через усякі дрібниці. Він спинився, побачивши, що той високий юнак, з яким він перед тим розмовляв, повертається назад. «Пан Гільйом Порк'є», – відрекомендував він його абатові, – «син лікаря Порк'є». Потім, коли Гільйом сів, спитав його, сміючись: «Ну, що гарненького бачили ви там, на тім боці?»
«Нічого особливого», – весело відповів Гільйом.
«Я бачив подружжя Палок. Пані Ругон завжди садовить їх десь за портьєрами, щоб запобігти нещасному випадкові. Кажуть, що коли одного разу якась вагітна жінка побачила їх, то мало не скинула. Палок пожирає очима Растуаля, мабуть, сподівається вбити його своїм поглядом. Ви знаєте, ця потвора Палок гадає, що він помре головою суду». Обидва зареготали. Бридкість подружжя Палок завжди була предметом вічних глузувань у тісному колі урядовців. Син Порк'є вів далі, стиснувши голос: «Я також бачив пана Бурде. Чи не здається вам, що він ще більше схуд після обрання маркіза для Гріфуля? Бурде ніколи не примириться з тим, що він уже не префект. Він віддав своє орлеанське незадоволення до послуг легітимістів, сподіваючись, що це приведе його прямісінько в палату депутатів, де він спіймає префектуру, за якою так побивається. Він страшенно ображений, що перевагу віддали дурневі маркізові, цьому ослові, який у політиці нічого не тямить, тоді як він, Бурде, розуміється на ній, то дуже добре. Він нестерпно нудний, отой Бурде в своєму застебнутому на всі гудзики сюртуці і старосвітським плоским капелюхом на голові», – сказав пан декондамен, знизавши плечима. «Якби цим людям дати волю, вони зробили б з Франції школу адвокатів і дипломатів, в якій, запевняю вас, можна було б умерти з нудьги. А, до речі, Гільйоме, я хотів вам сказати, мені про вас говорили, ніби ви страшенний гульвіса». «Я?» – вигукнув, сміючись, Гільйом.
Ви, мій любий, і зауважте, що це я почув від вашого батька. Він у розпачі каже, що ви граєте в карти, проводите цілі ночі в клубі та в інших місцях. Це правда, що ви знайшли десь за тюрмою якусь підозрілу кав'ярню? І з цілою ватагою таких самих гульвів справляєте там дикі оргії. Мені навіть розповідали, побачивши, що в будуар увійшли дві дами, пан де Кондамен почав шепотіти на вухо Гільйомові, який ствердно кивав головою, пирскаючи від сміху. А той, очевидно, щоб додати якісь подробиці, нахилився й собі. І обоє, все наближаючись один до одного, з блискучими очима, довго ще втішалися цією історією, яку не можна було розповісти в присутності дам. Абат Фожа залишався на своєму місці. Він уже не слухав, а стежив за паном Делангром, який метушився у великій вітальні, розсипаючи компліменти. Це видовище так захопило його, що він не помітив абата Бурета, який манив його до себе рукою. Абат мусив торкнути його за плече, прохаючи йти за ним, і повів його до кімнати, де грали в карти, з виглядом людини, що має сказати щось дуже делікатне. «Мій друже», – промовив він, коли вони опинилися самі в кутку кімнати. «Вам можна пробачити, бо ви прийшли сюди вперше, але я повинен вас застерегти, що ви себе дуже скомпрометували, розмовляючи так довго з особами, яких ви щойно залишили». Абат Фожа дуже здивовано поглядав на нього. «До цих осіб ставляться неприхильно. Певна річ, я не берусь їх судити і не маю наміру лихословити. З моєї приязні до вас я вас застерігаю». Він хотів відійти, але Фожа затримав його і швидко сказав: «Ви просто налякали мене, любий пане Бурет. Прошу вас пояснити мені. Я думаю, що без усякого лихослів'я ви можете дати мені пояснення». «Ну, добре», – трохи повагавшись, почав старий священник. «Молодий хлопець, син лікаря Порк'є. Це велике горе його шановного батька. Він подає найгірший приклад учнівській молоді Плассана. Він наробив у Парижі безліч боргів, а тепер все в нашому місті пішло шкереберть. Що ж до пана де Кандамана?» Він знову спинився, немов би соромлячись тих жахливих речей, які мав розповісти, і, опустивши очі, повів далі. «Пан де Кондамен дуже легковажний у своїх розмовах. І я боюсь, що в нього немає сталих моральних принципів. Він не милує нікого і викликає обурення всіх поважних людей. Нарешті, я вже не знаю, як вам це й сказати. Ідуть чутки, що шлюб його не можна вважати достойним. Бачите, он ту молоду жінку, що не має ще й 30 років, коло якої всі так упадають. Так от, одного чудового дня він привіз її до нас у Пласан не знати звідки. Першого ж дня вона стала тут самогутньою. Це вона здобула ордени своєму чоловікові і лікареві Порк'є. Вона має в Парижі друзів. Я прошу вас, не кажіть цього нікому. Пані де Кондамен дуже люб'язна дама. Щедро подає милостиню бідним. Я часом заходжу до неї, мені було б дуже прикро, якби вона подумала, що я її ворог. Коли у неї є гріхи, то наш обов'язок допомогти їй вернутися на шлях доброчесності. Правда ж? Що ж до її чоловіка, то він погана людина. Тримайтеся якомога далі від нього». Абат Фожа подивився просто в вічі достойному Буретові. Він тільки но помітив, що пані Ругон здалеку стурбовано стежить за їхньою розмовою. «Чи це не пані Ругон попросила вас дати мені цю добру пораду?» — раптом спитав він старого священника.
«Дивіться, як ви знаєте про це?» — вигукнув той, страшенно здивований. «Вона просила мене не говорити про неї, але коли вже ви здогадались...»
«Це добра жінка, і їй буде дуже прикро, коли священник у її салоні справить погане враження. Вона змушена приймати у себе різних людей». Абат Фожа подякував, обіцяючи бути обережнішим. Картярі коло них не підвели навіть голови. Він увійшов у велику вітальню і знову відчув себе у ворожому оточенні, навіть помітив тепер ще більше холодності і німої зневаги. Спідниці підбирались, коли він проходив біля них, наче він їх міг забруднити. Чорні фраки з єхидними посмішками відвертались від нього, а він зберігав незворушний спокій. Почувши, що в кутку кімнати, де царювала пані де Кондамен, хтось з притиском вимовив слово «Безансон», він попрямував до групи, що утворилася навколо неї. Але коли він підійшов ближче, розмова вразу вірвалась.
і всі очі, в яких світилася неприязна цікавість, глянули на нього. Безперечно, мова йшла про нього, розповідали якусь гидку історію. Навіть потім, стоячи за спинами панночок Растуаль, які його не помітили, він почув, як молодша спитала у сестри. «Що він таке зробив у Безансоні, цей абат, про якого всі говорять?» «Не знаю, напевне», – відповіла старша. «Здається, він у сварці мало не задушив парафіального священника. Тато розповідав також, що він встряв у якусь велику промислову аферу, яка провалилась. Але ж це ж він був отам, у будуарі. Тільки що хтось бачив, як він сміявся з паном Декондаменом. Ну, якщо він сміється з паном Декондаменом, то є всі підстави остерігатись його». Від цього базікання двох панночок піт виступив на скроніху абата Фожа. Але він і оком не моргнув. Тільки губи стулилися міцніше, і щоки набрали землистого відтінку. Тепер він почував, що вся вітальня говорить про священника, якого він задушив, і про брудні афери, в які він вплутався. Перед ним стояли пан де Лангр і лікар Порк'є з суворим виглядом. Пан Бурде, що розмовляв тихенько з дамою, зробив зневажливу гримасу. Пан Мафр, мировий суддя, дивився на нього з-під лоба, наче принюхуючись здалека, перш ніж наважитись вкусити. А в другому кінці вітальні подружжя Палок витягало свої жовті обличчя, на яких проступала лиха радість, коли поруч пошепки переказували яку-небудь гидку плітку. Абат Фожа відступив кілька кроків, побачивши пані Растуаль, яка вернулася, щоб сісти між своїми двома доньками, наче хотіла взяти їх під своє крило і захистити від контакту з ним. Він сперся на фортепіано, що було ззаду, і стояв, піднявши голову суворим і німим обличчям, як кам'яний.